ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن دهور ونكسن دقيسيال قد بضاء عن ورك الدهور ايضا عد استايف فميدن كوها ينو وحاكم اذا قد ديقاه SRC او مشار كردين وسمين يشغالها دولده مدحوينها يكو حيقين كيسا وانان كفا ايدي دونين مشار كردين تا سي ار هذا SRC ايو قرح الولا يدد شعبه وكردعي قبل كشبه لها خوصي سوماليا. كلهم وعن ظهور ونكسر مركلة دقي استيالة هو ظهور نمار بعات تاريخ دو حيوكوا استيسان تهي ساقالك بيش سديداد اغوستو سنة كلابوض كون لباتاني سدحدا قدو بدا سياد مقشاني يكوا انتا كسيفا فاسمبا كسو دواد قدiga مشاراتك iyo gunnooyinka SRC ayaa shaaciyay inuu shaqaalaha dawladda uu sameeyo mushaar kordhin ah 107 ilaa 110. Gudoomiyaha gudigani ayaa sheegtay in mushaarka la kordhinayo arahde la kordhiyay laga soo bilaabi doono ama uu noqonayo mid dhaqan galay koodii bishii 7 ee sanadkan. Wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa sanad maaliyadeedkan arahde gudiga SRC u qoondeysay lacag dhan 27.1 bilyan oo shilin. Gudiga ayaa kulan uu maanta warbaahinta kula qaatay magaalada Nairobi ka sheegay in dib u eegista mushaaraadka ee la sameeyay lagu saleeyay kobac dhaqaale oo la diwaan geliyay tan iyo markii laga gudbay cudurka COVID-19. Waxay markaasi haweeneedan gudoomiyaha waa gudigana intaas ugu dartay in kordhinta mushaaraadka ay noqonayso mid socon doonto muddo 2 sano ah oo sanadkiiba isku celcelis ahaan dhan 103. Madaxweynaha dalka William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua ayaa sanad maaliyadeedkan loo sameyn doonin mushaaraad waa mushaar kordhin ay heleen shaqaalaha kale ee dawladda. Gudiga waraaqda gudoomiyaha gudiga SRC ayaa sheegtay in ay tixgeliyeen codsi madaxweynaha oo ahaa in aan isaga iyo ku xigeenkiisa lagu darin lacagta ay bil kasta mushaar ahaan u qaataan. Waxay tani micnaheedu tahay in mushaarka hoggaamiyaha wadanka uu sii ahaan doono 1.44 milyan halka ku xigeenkiisa uu qaato 1.22 milyan oo shilin. Dib u eegista gudiga ayaa waxaa ku cad in wasaaradda ay qaadan doonaan ama wasaaradaha ay qaadan doonaan 957,000 oo shilin halka hadda la siiyo 924,000. Tani oo dabcan u dhiganta koror gaaraya 103.5. Waxay xilkiisii iska cazilay Michael Joseph oo ahaa agaasimaha gudiga maamulo shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Talaabadan uu qaaday ayaa waxaa shaaciyay gudiga uu hoggaaminayay. Qoraalkan waxaa ku caddahay inuu is cazilay si uu diirada u saaro arrimo kale oo ay ka mid tahay jagada uu hadda hayo ee gudoomiyaha shirkadda qaran ee duulimaadka dalka ee Kenya Airways. Michael Joseph ayaa noqday madaxii fulinta ee ugu horeeyay ee shirkadda isgaarsiinta Safaricom wuxuuna xilal kala duwan soo qabtay tan iyo sanadii 2000 iraahday tan iyo sanadii 2000. Waxa uu shirkadda Safaricom horseeday in tirada macaamiisheeda oo ka hooseysay 18,000 oo muddo 10 sano gudahood ah gaarsiiyay in ka badan 17 milyan oo qof. Waxaa muddo 2 sano ismaamulka Kilifi lagu dilay ugu yaraan 138 odayaal ah. Tani ayaa timid kadib markii shakhsiyaadkan lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha falalka sixirka. Waxaa arrinkan warbaahinta shaac uga qaaday hay'adda u doodo xuquuqul insaanka ama xuquuqul aadanaha ee Hakiyetu. Dilalkan ayaa la diwaan geliyay intii u dhaxeysay sanadii 2020 ilaa 2022. Hay'adda Mazalendo Trust oo dabagal ku sameeyso howlaha baarlamaanka ayaa warbixin ku sheegtay in ajendayaasha golaha qaran ee xeer dejinta inaan ka turjumeen waxyaabaha ay shacabka ka rajaynayaan mudanayaasha. Baarlamaanka iyo aqalka sare ayaa 10 bilood ee ugu dambeeyay tixgeliyay hindisa sharciyeedyo gaarayo 66. Qiimeynta warbixintan laga soo saaray ayaa la sameeyay intii u dhaxeysay 29 bishii 9aad ee sanadkii hore ilaa 30 bishii 6aad ee sanadkan. Mazalendo ayaa hoosta ka hariiqday in nasiib darro xeerilaaliyaasha inaan mudnaanta koowaad siin nidaaminta maaliyadda dadweynaha. Muddada qiimeynta la sameeyay waxaa baarlamaanka iyo aqalka sare la horgeeyay mooshin dhan 1,900,297 su'aalo weydiina bayaan gaarayo 38 dacwadood. aqalka sare wuxuu tixi galiyay 31 hindisa sharciyeediya ah oo laba kamid ah ay uga soo gudbeen baarlamaanka marka la eego sida ay xildhibaanada uga dhex firfircoon yihiin baarlamaanka waxa uu isku celcelis ahaan xildhibaankiiba hadlay 10 mar boqol kiiba 68.14 ama boqol 81 kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadlay 11 mar ka yar halka dhanka aqalka sare isku celcelis ahaan halkii senator uu hadlay ilaa 41 mar waxa maanta ay xarunta Pomas ee magaalada Nairobi ka furmay wada hadalada u dhaxay kooxaha kala matalaya isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja iyo garabka dawladda ee Kenya Kwanza kulankan ayaa waxa shir gudoominaya hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka Kimani Njugwa iyo madaxa xisbiga Wiper Clans oo Musyoka waxa kulanka dabcan la filayaa in la iskula meel dhigo qodobada diirada lagu saari doono wada hadalada iyo waqtiga ay isku dhameystiri doonaan wada xajoodiyada mucaaradka ayaa dawladda dhexe ugu baaqay inaynaan caqabad ku noqon wada hadalada labada dhinac markaasi ay qorsheysteen
boqol iyo 6.0 Star FM Muqdisho shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe
markaasi la soo warinaya dhanka iyo shabeelaha hoose ee Soomaaliya in warar dheeraad ay ka soo baxayaan qarax khasaare badan geystay oo goor dhaweed qabsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaas oo ku safray sida la sheegay gudaha gobolka shabeelaha hoose wararkii ugu dambeeyay ee helayaan warbaahinta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in in ka badan 15 qof ah ay ku geeriyoodeen qaraxaasi oo ahaa sida la sheegay mina dhulka lagu aasay oo wadada gaariga uu marayay taalay sidoo kale wararka ayaa intaas waxay ku dariyaan in ku dhawaad 4 qof oo kalena dhaawacyo culus ay ka soo gaareen qaraxaasi minada waxana gaariga qaraxay uu ahaa PL kaasi oo saakay ka baxay magaalada Marko kan kuna sii jeeday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose qaraxana ayaa ka dhacay wadada u dhaxeysa Shanlabood iyo sidoo kale dan uu gaar ahaan agaarka beeraha Abikaro waxana geeriyooday inta badan dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu qabsaday iyadoo laga deeyrinayo xaaladda dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi midadkii iyo dhaawacyada ayaa hadda la geeyay deegaanka Shanlabood sida maamulka degmada ay wax xaqiijiyeen warbaahinta dalsan ee Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa markaas abaalmarin u ballan qaaday shacabka caasimada hadii ay la soo wadaagaan waxyaabaha muhiimka waxyaabaha amni darrada keenay kara gudoomiyaha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Bashiir Cabdi Maxamed ayaa sameeyay balanqaada cusub oo la xiriira dagaalka ka dhanka ah kooxaha dabcan ka dambeeya falalka lidiga ku ah amniga caasimada iyo guud ahaan Soomaaliya gudoomiye Bashiir ayaa sheegay in abaalmarin soo siin doono qofkii soo siiya macluumaad halis ku ah amniga degmada sida uu sheegayna waxa kamida ganacsatada ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriye ciyaal weerada iyo sidoo kale kooxda la shabaab gudoomiyaha oo qayb ka ahaa howlgalay xalay degmada Holwadaag ee magaalada Muqdisho si wada jira uga sameeyeen ciidamada booliska iyo nabad sugidda xaafada ka tirsan Muqdisho ayaa sidoo kale sheegay in caasimada dalka iyo bulshada Soomaaliyeed bay leeyihiin 3 cadow oo sheegay inay isku biirsadeen mar warrintan ka hadlay gudoomiyaha waxa hadaladiisi kamid ah
marka koowaad waa ku meel cilmi ah taliya adiga iyo ciidamada amniga oo kala duwan haday nabad sugid yihiin haday ilaalada deegaanka yihiin haday booliska yihiin dhammaan waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo waxaa kale oo mahad celinaa bulshada reer Holwadaag intooda samaha jacel oo wanaaga jacel ayagana waa mahad celinaa waxaan rabaa marka taliyaha qaybta wali uu cadde inta uu na yiri ayaa war noogu filan aan u maleeyaa warku inuu bato ma rabno saddex cadowaan leena oo Soomaaliya ay horumarka gaari laada waa garanwaa waa taqaanina u maleeyaa garanwaa waxaa la yiraahdaa Al-Shabaab iyo daraagiska xashiishka iyo calaqa iyo balaayada iyo ciyaal weerada saddexdaas cadowaan leena saddexduba hooyada dhaafi maayaan walaalka dhaafi maayaan aabaha dhaafi maayaan cid ay dhaafayaan uma jirto saddex cid soo adeegsatana ma naqaan laakiin waxaan rabnaa warku inuu bato ma rabo sida taliyaha qaybtu sheegay anoo gudoomiyaha degmada ha ballan qaadaa cidda saddexdaas meel lagu geda ama cid ah ama cid ka shaqeeya soo sheeg abaalmaritada ana igu imaane xarunta degmada ha igu timaado oo qofkaas aan weliba si gooni ay nolosha shaqay doonto weliba haddii la raali ka noqdo hadda dhibkan maxaan ugu keenaa abni darra aan tabanayno soo maaha haddaan abni haysana ma la soo bixi lahaa ma la isbaari lahaa qof walbaaba shaqadeedii iyo gurigeeda si nabad gelyo ku tagi lahayd nolosheeda iska raadsalahayd shaqadeeda raadsalahayd waxbarashadeeda raadsalahayd laakiin adoo iskuul u socda ka warna hadii agtaada bam lagu dhufto ama qarax lagu dhufto hadii ciyaal weero adoo iska socda ay toray ku galiyaan maxaa dambi hood gash midal kuristaha cabsan hadoo ku dhibaatay maxaa dambi hood gash ama mobeelka ka qaad hadaa dhaafta ka waran markaa oo shib u tiraahdo laakiin hadaa soo sheegto oo hay'adaha amniga la soo wadaagto waa laga qabaha waa la qabana markii la qaqabto oo la qaqabtana waxa imaanay key kale soo socday inuu yiraahdo waa la isqabaha ee wasna banaanka mar inaan saddexdaasba aan iska mid ka wada noqono anagoo maamulka iyo hay'adaha amniga dhamaantana anagoo ah inaan iska kaashano ma diyaar muutiin cid saddexdaas soo sheegta abaalmarin ay igu timaada aniga
maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta waxay xukun ku riday in la sheegay inuu ku shaqeysanayay sixir iyo sidoo kale truufo isla markaana dumar badan uu kufsi kula kacay isagoo muuqaal anshax xumo ah ka duubay ninkan oo lagu magacaabo Abuukar Maxamed Xasan Shooble ayaa ciidamada booliiska Soomaaliya soo qabteen kadib markii ay maxkamadda gobolka banaadir ku soo dacweeyeen qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ah ee uu ninka dhibaatay xafiiska xeer ilaalinta ayaa sheegay in bilowgii sanadkan baaris uu sameeyay lagu ogaaday falal faaxisha oo sameeyay Abuukar Maxamed Shooble oo ay dhibanayaal u yihiin haween badan oo kula kacay kufsi iyo muuqaal ka duubay isagoo adeegsanaya taleefoono casri ah haweenkan qaarkood ayaa maxkamadda sheegtay inuu ka helay nambaradooda baraha bulshada halka qaarkoodna uu la raacay gawaarida dadweynaha ee loo yaqaano dabcan ama kuwa gawaarida dadweynaha ee bulshada dhexdeeda ka shaqeeya qareenka difaaciyeed ee sanaha ayaa qabo dood ka duwan mid ah ay qabtay xeer ilaalinta sida uu sharaxay mid ka mid ah qareennadii u dooday eedaysanaha xeer ilaaliye ku xigeenka ayaa maxkamadda ka dalbaday in cadeymaha ay soo gudbiyaan dartood eedaysanaha loo ciqaabo falalka xunxun ay u geystay dhibanayaasha cabanay ugu dambeeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud daban oo fadhiga maanta soo xiray ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday Abuukar Maxamed Xasan Shooble oo ah in uu dabcan qaato 10 sano oo xabsi ah. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay shirkado laga leeyahay dalka Turkiga oo qaabilsan howlaha dakada iyo garoonka diyaaradaha ee Aden Cade inay ku guuldareysteen inay raacaan habraacyada hubinta dakhliga ah ee ku xusan heshiiska faa'iido wadaaga ah ee u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale shirkadaha labadan shirkadood ee Turkiga laga leeyahay ayaa muddo 10 sano ah ee waxay markaasi ku dhow maamulayeen garoonka diyaaradaha ee Aden Cade iyo dakada Muqdisho hanti dhowraha guud Axmed Ciise Guutaale ayaa shaaca ka qaaday in shirkadahani ay soo gudbiyeen xogga aan sax ahayn oo ku saabsan dakhligooda iyadoo ujeedadu ku sheegay in la dhimo saamiga dawladda ay isla leeyihiin shirkadaasi Mr. Guutaale oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo xog hufan oo la xiriirta dhaqaalaha soo gala shirkadahaasi iyo lacagaha ka baxo labadan shirkadood si kastaba ha ahaatee waxa markaasi dabcan la sheegay in labada shirkadood ee warbixinta lagu sheegay ay kaalin lama huraan ah ka qaataan in dawladda Soomaaliya ay ka caawiyaan arrimaha la xiriira horumarinta adeegyada garoonka Aden Cade iyo dakada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maamulka Puntland ayaa dhankooda waxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyeen inay isbaara siyaasadeed ah u dhigatay mashaariicda horumarineed ee deeqaha caalamiga ah ee lagu helo magaca Soomaaliya wasiirka maaliyadda Puntland Mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa hadalkani ka sheegay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulkaasi Puntland wax yar kadib markii golaha wasiirada Puntland ay ku dhawaaqeen golaha horumarinta dhaqaalaha ee Puntland wasiir Maxamed Dhabancad waxa uu ku eedeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay hub ku soo iibsanayso dhaqaalaha loogu talagalay in ummada Soomaaliyeed wax loogu qabto wasiirka maaliyadda Puntland waxa kale oo uu sheegay in dawladda federaalka ay mashaariicda siiso hay'ado aanan la aqoon oo ku tilmaamay kuwa magac u yeela arintaasi uu sheegay inay keenayso in mashaariicda waaweyn ee dhaqaalaha badan uu ku baxo ay noqdaan kuwa aanan laga helin waxtarkii loo baahnaa
ayadoo Puntland guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland ay u sii siqayso ama u socoto horumarinta dhaqaalaha dhinaca kaabayaasha oo runtii Puntland ay ka gaadhay horumar ballaaran ayaa haddana waxaan xusid mudan inay jiraan caqabado waaweyn oo dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii mas-uuliyadda dastuuriga ee loo idmaday ay tahay inay u adeegto dalkan iyo horumarintiisa iyo ka shaqeynta haday tahay dhinaca amniga iyo dhinaca horumarintaba ayadoo dawladaha xubnaha ka ay waajibaadkooda fulinayaan haddana ayadu qaybta ay ku leedahay hanaanka dastuuriga ay tahay inay gacan ka siiso qabso hadana inay caqabado badan ka yimaadeen oo gaar ahaan markay timaado mashruucyada horumarinta ee Soomaaliya iimaaneys in dowladda federaalka ay sameysay wax la yiraahdo isbaaro siyaasadeed oo mashruucyadii loo adeegsanayo hub siyaasadeed loo adeegsanahay qayb ka ahto hanaanka deen cafinta ama qayb ka ahto mashruucyada kale ee dalkan lagu dhisay intaba meeshii la rabay dowladda federaalka inay noqoto hanaan wax fududeynahay oo u fududeynaya dalkan u sahlaya horumarkiisa dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo dalkan waajibaadkiisa markay noqoto adeeg bixinta markay noqoto amniga iyo ilaalintiisa iyo guud ahaan mas'uuliyadda dawliga ah haysa 95% ay ahayd in loo fududeeyo shaqooyinka hayaan oo qaybta ay ku leeyahay fududeeyaan ayaa hadana waxa muuqata inay caqabado isu soo taraya ay ka imaanayaan dowladda Puntland sida wasiirku baxsay waxa jira siyaasado ama mabaadi' aasaasi ah oo aanu rabno mashruucyada horumarinta ee imaanaya Puntland inaannu hadii la ahaydmo ay sal u noqdaan si aan u hubino dadkan u adeegayno inay si toos ah uga faa'iideystaan mashruucyada waxa qayb ka waxa la yiraahdo procurementiga ama qandaraasyada la bixinayo si loo hubiyo in Puntland dhinaca dakhliga ama revenue-ga wax la yiraahdo ay hubiso inay canshuurihii qaadayso ay hubiso inay waajibaadyada ka fulinayso qaybta ay Puntland ku leedahay inay Puntland ka dhacaan in mashruucyada Puntland ay xor u tahay qaybta ay ku leedahay maamulkooda oo waxa la yiraahdo project coordination units-ka ama mechanism-ku inuu Puntland uu yaalo oo qaybta Puntland ay leedahay dhaqaalaha loogu talagalay mashruucyadaas markay iimaanayo la soo dirayo oo cidii deeqda bixisa ay soo direyso munuugta bangeed Puntland horumar ballaaran buu sameeyay dhinaca shuruucda hanaanka maaliyadda Puntland waxa wada ogsoonahay waxa ku dayashada mudan oo beesha caalamka xataa deen cafinta marka laga hadlayo lagu saleeyo horumarka laga gaaray waxa kamid ah hanaanka maaliyadeed ee Puntland bangiguna horumarin badan ayaa lagu sameeyay shuruucdiisa dhinac walba waxaan rabnaa lacaguhu markay iimaanayaan oo lacagahaas xaliya mashruucyada uu iimaanayaan inay toos u yimaadaan Puntland oo bunuugta ay ka soo baxayaan caalamiga ah ay Puntland toos u yimaadaan sababtuna waxa weeye waxa horey loo daraasadeeyay mashruucyada lacagahooda ay soo marayaan xamar inay cilado badan ka iimaanayaan ciladahaas ay kow ka yihiin markii dalabaadkii la sameeyo aan dalabaadkii soo baxayn ay laba ka tahay in la siinayo dad aan la aqoonba ama magacyaalba kaliya aad maqlaysa mashruucyada Soomaaliya ka fulaysa laakiin aan la soo taaban karin marka si aanu arrimahaas oo dhan meesha uga saarno shanta mabda' oo aasaasiga ayaa saldhig u noqon doona hadii la ahaydmo mashruucyada horumarinta ee Puntland iimaanaya cid rabta ha fulisa ama bangiga adduunka ha fuliyo ama hay'ado kale caalami ha fuliyeen ama deeq bixiyaal kale ha fuliyeen ama maalgashadayaal kale ee mashruuc ku bixinaya ha fuliyeen hadii la ahaydmo
maxkamadeed maxamed culuub maxamed oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab ah ee dawladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ahna warbaahinnada ee dawladda Soomaaliya waxaa lagu shaaciyay inuu isku soo dhiibay ciidamada xoogga Soomaaliya oo markaasii warar soo baxay oo ay sheegtay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maxamed uu si gaar ah isku soo dhiibay ciidamada guutada Khalid bin Walid kadib markii uu iyaga la soo xiriiray jabhadii dhawaan gashay buurta gacan libaax ee gobolka saaxil Soomaaliland ayaa saakay laba baabuur iyo ninka ka afduubtay deegaan agaasikaag dhow oo degmada Oodweyne ee gobolka Togdheer sida uu qof goob jooga ah u xaqiijiyay mid ka mid ah warbaahinnada maxalliga ah saakay warar waxa ay ku soo qaadeen deegaanka Dabagoreyle ee dhaca xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya waxana markaasii ay ka afduubteen ama way ka geysteen afduubkaasi waxa uu sheegay in kadib markii ay askarta hubka kala wareegeen ay markaasii afduub u geysteen laba baabuur oo lahayd hay'adda minibarista ee markaas lagu magacaabo Hello Trust iyo darawal hay'adda u shaqeynay goob joogayaal ayaa inta ku daray in taliyaha watay jabhada oo ku magac dheer ah oo fureen uu bulshada deegaanka u sheegay inaynaan bixin canshuurta dhawaana ayay isla jabhadani afduub u geysteen 8 qof oo isku jiray saraakiil ciidan iyo odayaal isku dayay inay la hadlaan oo ay ku qanciyaan inay hub ka dhigaan laakiin mar dambe way soo daayeen odayaashaasi Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay markaas sheegtay inay soo bandhigaysay deeq waxbarasho oo heerka PhD ah taas oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu deeqay inay ka faa'iideystaan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxbarashadan waxa bixinaysa Jaamacadda Qaramada Midoobay ee Nabada deeqdan waxbarasho ayaana waxay u furantahay sida la sheegay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee buuxiyay shuruudaha waxaana lagu bixinayaa tartan hufan oo cadaalad ah sida ay shaacisay Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxa markaas la sheegay in la iska diwaan gelin karo ama cidii doonayso inay iska diwaan geliso in la raaci karo tixraac lagu soo bandhigay warbaahinnada qaranka ee Soomaaliya sida telefishinka iyo sidoo kale radio Muqdisho markan aan Muliid Maxamed Kacsoo ino soo koob qodobada dibadda
Mahadsanid Xamdi waxa sare u sii kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay fatahaadaha saameeyay caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing iyo agagaarkeeda ilaa hadda waxaa la xaqiijinay dhinteen 33 qof oo 5 kamid ay yihiin saraakiisha samatabixinta ugu yaraan 18 ruux oo dheeraad ah ayaa wali la la'yahay daadadka ayaa waxaa sababay roobab culus oo ka da'ay halkaasi halka sidoo kalena ay guryo ay dumeen roobabka oo maalmo da'ay awgeed ayaa waxaa dumay 19,000 oo guryo halka ay burbureen 110,000 oo kale daadadka ayaa saameeyay dhul cabirkiisu lagu qiyaasay in ka badan 37,000 ee karsida ay maanta shaacisay dawladda Shiinaha sidoo kale waxaa go'ay wadooyin badan halka ugu yaraan 100 buundooyin ah ay burbureen sida laga soo xigtay ku-xigeenka duqa magaalada Beijing Zia Linmao oo shir jaraa'id qabtay waxa uu tacsi u diray qoysaska shacabka iyo samatabixiyaasha ku nafwaayay daadadka dowladaha Ingiriiska iyo Turkiga ayaa wada gaaray heshiis ay doonayaan in wax looga qabto socdaalka sharci darrada ah iskaashigan waxaa qayb ka ah in lagu dagaalo howlgal cusub oo bilaabaya booliska qaran ee Turkiga Ingiriiska ayaa hoos ka xariiqay in heshiiskan uu gacan ka geysan doono yareynta tirada dadka ee sida sharci darrada ah ku galo gudaha boqortooyada UK dankaasi iyo hadii aan eegno Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 13 qof oo shacab ah la dilay kadib dagaalo dib uga soo cusboonaaday dalkaasi Suudaan oo ay weli isku hayaan ciidamada militariga iyo xoogaga sida militariga u tababaran RSF oo soo bilowday bartamihii bishii 4-aad ee sanadkan ugu dambeyntiina ilaa ay hadda waxaa la xaqiijiyay in 41 qof ay dhinteen kadib markii ay doon ku degtay xeebaha dalka Tunisia wararka ayaa intaasi ku daraya in 4 qof oo dheeraad ah la soo badbaadiyay waxa qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan ugu dambeyntiina maanta oo Arbaco ah waxa uu qorshe u yahay in la kala diro ama la jabiyo baarlamaanka dalka Pakistan si loo gudagalo geeddi-socodka la xiriira doorasho guud oo dalkaasi ka dhacaysa tani ayaa timid kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shehbaz Sharif uu warqad u qoray madaxweynaha dalkaasi Arif Alvi isagoo doonaya in baarlamaanka la kala diro si doorasho ay halkaasi wa qabsoonto dib idin kugu celiya Xamdi
Mowlid Maxamed oo maasan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.